estaba un hotel totalmente desarrollado, con carga térmica importante, toda la vivienda afectada, roto por fachadas, afectando a viviendas superiores. Xa a policía local, protección civil e a guardia civil pues evacuaran os veciños da comunidade. Nos procedemos a dar nosas labores a extinguir con tramos de auga. Uns compañeros, o traballo é laborioso, sufriu un deles un desvanecemento, despois viñeron os compañeros de Arzúa, o Parque Bombeiros de Arzúa tamén acudiu a nosa axuda. Entre todos, pois, entre órdenes e Artúa, extinguimos o incendio. Evacuouse a un dos conviventes ao hospital, en estado grave, non sei en que situación se encontra, pero bueno, parece ser que a primeira vista iba grave, no interior da vivienda pois había unha señora totalmente calcinada. Podemos decir que sí que vimos certa intencionalidade pola dificultad para entrar, porque se nos dificultou o acceso. Non por indicios de foco ou onde se puido iniciar.
Que había como muebles entón colocados na porta? Ou...
É complicado ver, é complicado de decir. Eu dame a impresión, parecía unha opinión moi personal, que sí que habría moitos enseres, moita roupa, pero é que despréndese tanta material do techo, porque o forjado caeu abaixo. Do recebo lateral das paredes. Habría que estudiarlo con máis detenimiento. Pero sí que tropezabas con cosas, entonces sí que cosas había, había, non sei se roupa, se, seres, varios, bueno.